الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد كما لفتنكزيوا وليو تتقواتنا مزهومزو ينايو بسيانا نا صفة أمبازو أنا تكيكانا مسلم وكيكي أو نازو كوانزا كبيسة ningependa kumwelekeza wasia wangu katika jambo zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani kwa hakika mafanikio katika ulimwengu huu yatapatikana kwa kumcha Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala anasema, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, na kwa hakika tuliwahusia wale ambao wamepewa kitabu kabla yenu nyinyi, kadhalika tukakuhusieni nyinyi pia, anittaqullah, ya kwamba nyote mumche Allah tabaraka wa taala. Na kwa sababu takwa ndio wasia wa mtume wetu alayhi salatu wassalam aliyoutoa mwishoni mwa uhai wake, kama anavyosema Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu, wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kwamba alituwa'idhi sisi mtume sallallahu alayhi wa sallam maw'idhatan, mawa'idha ambayo wajilat minha al-qulub, zilishtuka nyoyo zetu kupitia mawa'idha hayo, wadharafat minha al-uyun, na yakabubujikwa machozi macho yetu kwa mawaidha hayo. Fakulna kaannaha mawidhatu muwaddi'in, yaonekanwa mawaidha haya ni kama mawaidha ya mtu mwenye kuaga. Faausina ya Rasulullah, basi hebu tuusie ewe mtume wa Allah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaambia, usikum bitakwa Allah alhadith, ya kwamba ninakuhusieni katika jambo zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Muhadhara wetu unasema kwamba mambo ambayo au sifa ambazo anatakikana mwanamke wa Kiislamu asifikane nazo. Wanataja wanawachuoni miongoni mwa sifa ambazo anatakikana mwanamke wa Kiislamu asifikane nazo ni luzumu takwa, ni kulazimiana na jambo la attaqwa, au wanasema wanawachuoni attahalli bizinati taqwa, ni kujipamba na pambo la uchaji. Wanasema wanawachuoni kwamba aliulizwa Qant ibn Habib rahimahullahu ta'ala, siflana taqwa, tusifie nini maana ya kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Akawaambia, attaqwa al'amalu bi ta'ati Allah, ni kutekeleza mambo kwa kumtii Allah tabaraka wa ta'ala. Ala nurin min Allah, ukiwa uko katika nuru iliyotoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala, maana yake uwe na ilmu ya hayo ambayo unayoyafanya kwa Allah tabaraka wa taala. Rajaa thawabillah, unayafanya hayo hali ya kuwa wewe watarajia malipo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Watarku maasiyatillah kadhalika, takwa maana yake uyaache yale ambayo yanayomkasirisha Allah tabaraka wa taala. Ala nurin min Allah, unayafanya hayo ukiwa uko katika mwongozo, nuru iliyotoka kwa Allah tabaraka wa taala. Bi maana ilmu, ujue kwamba hili Allah tabaraka wa taala amenikataza kuliendea. Makhafata adhabillah, unayafanya hayo hali ya kuwa wewe wachelea adhabu za Allah tabaraka wa taala. Ina maana takwa haitasimama isipokuwa lazima ndani yake kuwe na al-ilm, nuru iliyotoka kwa Allah tabaraka wa taala. hayo matendo yako uwe unayafanya kwa muongozo uliotoka kwa Allah tabaraka wa taala, uwe unatizama kama ni swala yako, tohara yako, kadhalika ibada zako kwa ujumla, yote hayo uwe wewe una muongozo katika hayo, hali ya kuwa unatarajia malipo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kadhalika katika kuwacha yale ambayo Allah tabaraka wa taala yanamkasirisha, uwe na ilmu na maarifa kwa yale ambayo Allah tabaraka wa taala amekuharamishia, na uyaache hayo, si kwa sababu labda unahofia ukiyaendea hayo kwamba jamii itakuona wewe ni mtovu wa adabu, umechupa mipaka, utaonekana kwamba ni mtu muovu. La, unayaacha hayo kwa sababu unahofia adhabu za Allah tabaraka wa taala. Kadhalika wanataja wanawatuoni sifa ya alhaya. Kwa nini? Kwa sababu alhayau min aliman, haya ni katika iman, haya ni katika iman. Inna mimma adraka an-nasu min kalami nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna' bima shi't, miongoni mwa maneno ambayo wameadiriki watu katika maneno ya utume wa mwanzoni ilikuwa ni maneno haya, idha lam tastahi, ikiwa wewe huoni haya, huna sifa ya haya, fasna' ma shi't, fanya utakalo. Idha lam tastahi, ikiwa wewe huoni haya, fasna' ma shi't, fanya utakalo, fanya upendalo. Anataja mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kuntu adkhulu albayt alladhi fihi qabru ar-rasuli wa abi. Mama Aisha anasema kwamba mimi nilikuwa naingia katika ile nyumba ambayo ndani yake kuna kaburi la Mtume sallallahu alayhi wasallam wa abi, na ndani yake nina kaburi la baba yangu. Mtume ni mumewe, baba yake ni Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhuma. Anasema mimi nilikuwa ninaingia katika kile chumba ambacho amezikwa baba yangu na mume wangu, wa ana hasiratu, na hali ya kuwa mimi niko wazi, sina hijab, wa aqul, na nilikuwa mimi ninasema, innama huwa abi wa zawji, hakika huyo ni baba yangu na huyu ni mume wangu. Sina haja mimi ya kujiweka mbali na mapambo au nivae mahijabu, sina haja hiyo, huyu baba yangu, huyu ni mume wangu. Anasema falamma dufina fihi Umar, wakati sasa alipokufa Umar akaja akazikwa ndani ya chumba hicho, wakawa ni watu watatu sasa. Ikawa aliyezikwa katika kile chumba ni Mtume, Abu Bakar, kadhalika na Umar. Wakati alipozikwa Umar akaongezeka yeye watatu. Lam adkhulhu, mimi kamwe sikukiingia chumba hicho, illa wa ana mustatira, isipokuwa hali ya kuwa mimi nimejistiri, nimevaa hijabu ya kisheria. Hayaan min Umara, kwa kumwonea haya Umar. Hebu tazama ikupitikie sura hii kwamba Umar tayari kashakufa, yuko chini ya mchanga, na huu ndiyo mwenendo waliokuwa nao wale as-sahabiyatu radhiyallahu ta'ala anhum. Bali anataja Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, kunna nughatti wujuhana, ilikuwa sisi tunazifunika nyuso zetu, min ar-rijali al-ajanib, kutokamana na wanaume wale waliokuwa wakando, si mahari zetu, fil ihram, tunapokuwa katika ihram, seuzi akiwa katika sehemu zisizokuwa za ibada. Kadhalika wanataja wanawachuoni, miongoni mwa mambo ambayo yanatakikana kwa mwanamke wa Kiislamu, iltizamuha bihijabiha alkamili tawili alwasi, kulazimiana kwake mwanamke na hijabu ya kisheria, vazi la Kiislamu, vazi lililokuwa kamili, lililokuwa refu, tena lililokuwa lina wasaa, bali na kujiweka mbali na nguo zilizokuwa zinabana, ambazo zinaleta mitazamo ya wanaume, ajiweke mbali na mambo hayo. Na hayo tunayaona pia katika ile hadithi ya haya, kadhalika hadithi ya Asma, kwamba anaelezea wanawake walikuwa wakiingia katika ihram wakiwepo mbele ya wanaume wanafunika nyuso zao. Kadhalika miongoni mwa mambo ambayo yanatakikana vile vile kwa mwanamke wa Kiislamu at-tajannubu min mukhalafati ash-shar'i, ni kujieka mbali mwanamke wa Kiislamu na mikhalafa ya kisheria. Yani mwanamke wa Kiislamu anatakikana kila jambo ambalo linalokhalifu sheria Allah tabaraka wa taala, atakikana jambo hilo mwanamke ajieke nalo mbali. Akisikia kwamba jambo hili Allah tabaraka wa taala ameliharamisha, au mtume wake alayhi salatu wassalamu ameliharamisha, kwa sababu lile aliloliharamisha mtume, manake hilo ameliharamisha Allah tabaraka wa taala. Kwa mwanamke wa Kiislamu atakikana ajieke mbali na mikhalafa ya kisheria, kasafariha biduni mahramin, kama vile kusafiri mwanamke pasi na kuwa na maharim, mathalan mumewe, babake, almuhimu yule ambaye mtu anayemuonea wivu, kama babake, kakaake, ammi yake na mfano wa hao. Na miongoni mwa mikhalafa ya kisheria ni kupeana mikono na mwanamme ambaye asiyekuwa ni maharimu yake. Yani katika mambo ambayo yaliyoenea katika jamii hii ambayo yanawepesishwa katika sura ambayo inaonekana ni sura ya kawaida, ni watu kupeana mikono na wanaume ambao ni wanaume wa kando, si maharimu zao. Yani mtu anampa mkono si mumewe, si baba yake, si ammi yake, si kaka yake, bali usikute mwanamke huyo hajawahi kumpa mkono baba yake au kaka yake, lakini akikutana na vijana dume vya kando anawapa mikono. Kwa haya ni katika mambo ambayo mwanamke pia vile vile anatakikana ajiepushe nayo. Kadhalika katika mambo ambayo Muislamu wa kike anatakikana ajiepushe nayo, libasu saghira, kuvaa nguo fupi, au lubsul malabisi dhayiqa, kuvaa nguo zilizokuwa zinabana, nguo zilizokuwa ziko tighti, ambazo zinadhihirisha lile umbile lake. Na hili kama nilivyokuja katika hadithi ya Abu Huraira alladhi rawahu Muslimun, hadithi ambayo ameipokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, anasema kwamba anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala wa nisaun, na wanawake ambao kasiyatun wamevaa ariyatun, ambao wako uchi, yani mwanamke amevaa gauni likubwa hilo laburutika pengine kutoka hapa mpaka kule mlangoni, lakini ukimtazama mabega yako wazi, kifua kiko wazi. Hizi ni katika sampuli na sifa za wanawake wa motoni. Wanisaun, na wanawake ambao kasiyatun wamevaa ariyat, ambao wako uchi, mumilat bi maana mutabarrijat, wakiwa wamedhihirisha mapambo yao, wanaume wakiwatizama tu wanavutika nao. Mailatun, tena wakiwa wako mbali na jambo la utiifu, wako mbali na jambo la kumtii Allah tabaraka wa taala. Ruusuhunna kaaslimati lbukhti lmaila, vichwa vyao viko kama vile ni manundu ya ngamia, maana vimevimba. Mtume akasema la yadkhulna aljannata, wanawake hawa hawataingia peponi. Wala yajidna rihaha, wala hawatasikia harufu ya hiyo pepo. Wa inna rihaha la yujadu bilmasirati kadha wa kadha, pamoja na kwamba hiyo pepo yenyewe harufu yake inasikilikanwa kutoka katika masafa kadha wa kadha, lakini hawa wenye sifa hizi hawataisikia ile harufu ya pepo. Kadhalika katika mikhalafa ya kisheria, ta'khiru al-husni min al-haydh, kucherewesha kukoga. Mwanamke akiwa kashamaliza ule mzunguko wake, kashatoka katika hedhi, akawa anachelewesha kukoga basi na sababu maalum. Yani mathalan mwanamke ametoharika mchana wa dhuhuri na kashahakikisha tohara yake, hakogi mpaka siku ya pili. Haya ni katika mikhalafati ya kisheria, na mwanamke akifanya hivyo anapata dhambi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kadhalika vile vile katika mikhalafati ya kisheria ambayo wako nayo wanawake, tarku salati alwaqti alladhi tahurat fihi, kuiacha ile swala ambayo ipo ndani ya wakati ambao yeye ametoharika ndani ya wakati huo. Haya ni katika mambo ambayo wanatakikana wanawake wajiepushe nayo. Mimi nilikusudia hiyo ndio nukta yangu ya mwisho. Mimi nadhani kama kuna swali katika hayo, nadhani tumeelezea mambo mengi. Miongoni mwa mambo ambayo yanatakikana mwanamke wa Kiislamu asifikane nayo ni jambo la kulazimiana na attaqwa, kulazimiana na kumcha Allah tabaraka wa taala. Jambo la pili vile vile ambalo mwanamke wa Kiislamu anatakikana alazimiane nalo, asifikane nalo, ni al-ilmu wal-ma'rifa, au ina elimu na maarifa, ambayo hiyo ni katika sehemu ya kumcha Allah tabarak wa ta'ala. Kadhalika kujieka mbali na kudhihirisha mapambo yake mbele ya wanaume ambao ni ajani, na mfano wa hayo ambayo tumeyataja pale tulipopatia, basi ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pale tulipokosea, basi hilo ni kwa udhaifu wa nafsi yetu. Kama kuna swali hapo, tuulizane.